keple yer adatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sun 2021 yılın 11. oktyabrı hepdenin duşenbe günü. Sun programımızda Viyana'da Türkmenistan'ın grazdan cihmetinin vekillerinin duşusu geçti. Covid çaklindirmeleri sebeple hususi telekçiler diyana galyarlar ve belik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Amerika Katar'ın paytahtı Doha'da Taliban'ın vekilleri bilen geçiren 2 günlük gepleşiklerinden son eden ilkinci resmi beyanatında duusun açık ve profesyonel yağdayda geçendiğine şeylede hopsuzluk, terörizm ve Uwanistan bilen bağlı beylik meselelerin ara alınıp maslaklaşılandığını belledi. Amerika'nın delegasyası hopsuzluk ve terörizm mühimlerine şeylede Birleşen Statların ve beylik dasarı yurtdara aitlerin Uwan hizmetdaşlarımızın hopsuz yağdayda yurdu terk etmek meselesine ünsü gönüktürdü deyip 10-cı oktyabrın gişlik devlet departamentinin metbuat vekili Ned Price belledi. Ol gepleşiklerin devamında adam hukukları, esasan hem ayal kızların Uwan cimmetinin ähli uğurları boyunca maniyelik atnasığı varada gurrun edilendiğine hem nıktadı. Tarapların ikisi de Birleşen Statların gönümel Uwan halkına niyetlenen gurrumlu insanperver kömüğüne hem maslağı dettiler. Gepleşikler açık ve profesyonel oldu. Amerika'nın delegasyası Taliban'ı toparın sözlerine göre değil de hareketlerine layıklıkta baha verilecektiğini yeni bir yazık tekrarladı deyip Price sözüne uçtu. Pakistan'ın yadır yarık programmasının atası hasaplanan Abdülkadir Khan İslamabad'da 85 yaşında aradan çıktı. Pakistan'ın devlet eğitiminde medyasının 10. oktyabrda beren mağlumatına göre Khan öykün yasazlığı bilen keselxana yerleştirilenden son aradan çıkıptır. Mundan öň Khan'ın koronavirus bilen keselendigi habar berildi. Khan Pakistan'a yadır yarağını tayarlap bereni üçin yurtta milli qahraman hükmünde kabul edilýär. Pakistan yadır yarağının ilkinji üstünlükli sinagyny 1998-nji ýylyň maýynda geçirdi. Onun regional bäsdeşi Hindistan özüniň ilkinji yadry sinagyny 1974-nji ýylda amal edipdi. Pakistan'ın prezidenti Arif Alvi özünün Twitter hesabında minnettar millet hiç açın onun hizmetini unutmaz deyip yazı kaldırdı. Premier Minister İmran Khan Abdülkadir Khan'ı milli nisan hükmünde hasetlendirdi. Şeyle de onu bizim halkımız tarafından söylen sahit hükmünde hasetlendirdi. Khan'a yadır sırlarını Demirazı Koreya, İran'a ve Livya satmakta hem ayıplamalar bildirilipti. Hindistan'ın ve Xitay'ın harbi komandirleri 10-cı oktyabrda duşuşup, dartkyny terhit araçaklarında 2 ýyl çemesi wagt bäri saklanýan gusunlaryny ýyzyna çekmek barada maslahat etdiler. Geçmişde terhitdäki harbylaryň arasynda gany çaknyşyklar hem bolupdy. Hindistan'ın armiýasynyň metbuat wekili polkownik Sudhir Chamoli komandirleriň 2 aýyň içinde ilkinji ýezek duşuşandyklaryny Çeyledi gepleşiklerin Hıtay'ın Maldo şehrinde ve Hindistan'ın Ladakh tivitinde geçirilendiğine aitti. Ol 11. oktyabrda bilelikteki beyanatın yayredilmeğinin mümkindiğine hem belledi. Sonki aylarda tarapların ikisi de Pangonso, Gogro ve Galvan cülgüsündeki kusunlarının belli bir bölüğüne izine çektiler. Emma muny garamızdan hem sevitti tarapların ulu kusun kontingenti bolmağında galyar. Mundan öň Hindistan Hitaýyň tebite ul mukdarda etgerlerini we yaraglaryny çekýändigi barada nägillik bildiripdi. Iranyň ýadyr başlygy Tehranyň uranyny geçen aý BMG-niň ýadyr gözükçülerini çak eden sanlarından has köp mukdarda baýlaşdyrandygyny aýtdy. 9-njy oktýabrda giýişlik ýerli telewizioniýada eden çykysynda Muhammed Islami Iranda 20% derejede baýlaşdyrylan uranyň 120 kilogramynyň bardygyny aýtdy. Sentyabrda Atom Energiýasy boýunça halkara agentligi Iranyň gurullarynyň 84.3 kilogramy barabardygyny çaklapdy. Ýadyr yaragyny ýasama üçin 20% derejede baýlaşdyrylan uranyň 170 kilogramy zerurdyr. Emma ýadyr yaraglarynyň köpüsi 90%den hem aşy derejede baýlaşdyrylan uranyň ulanýarlar. 2015-nji ýyldaky ýadyr laýlaşygynyň şertlerine laýyklykda Tehranyň uranyny 3.67%den ýokary derejede baýlaşdyrmak gadagan edilipdi. Bu laýlaşyk Iranyň ýadyr programmasyny jylawlamagyň öwüdine oňa garşy girdilen halkara sanksiýalaryň gowşadylmagyny göz öňünde tutýardy. Emma 2018-nji ýylda Amerikanyň sol wagtly prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlary bu laýlaşykdan çykardy we Iranyň garşy sanksiýalary ýanadandan girdi. Tehran muňa jogap edip, laýlaşygyň çäklerinde öz üstüne alan bolsunamalaryndan elçik başlady.